Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Wani untuk pasca bajet 2023 dengan tema Keluarga Malaysia Makmur Bersama. Sejumlah 372.30 bilion diperuntukkan untuk bajet tahun hadapan dan ini merupakan satu peningkatan sekitar 12% dan ini mencakupi semua aspek dan saya rasa seluruh isi rumah Malaysia mendapat bahagian masing-masing dan bajet 2023 ini juga dibayangi dengan desas-desus akan pembubaran parlimen yang dikatakan bila-bila masa sahaja dari sekarang untuk dijalankan pilihan raya umum ke-15 tetapi pastinya tumpuan pada petang ini kepada Menteri Kewangan Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz yang memberikan pembentangan yang lancar, tidak banyak mengambil masa yang terlampau panjang tetapi pastinya ada beberapa perkara yang akan kita bincangkan dengan tamu yang sudah pun kami sediakan selepas Najib mengambil alih ataupun rakan saya pada petang tadi sebelum dan juga pasca bajet. Jadi untuk agenda awal ini kami akan meneruskan analisis bajet 2023 dengan tiga tamu sudah bersedia. Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai, apa khabar Prof?
Terima kasih.
Jadi apa persoalan-persoalan dalam seminggu dua kita bertanya dengan Prof, ada kata jawab dengan pembentangan petang tadi. Jadi saya akan tanya. Okey. Dr. Juwita Mohamad, terima kasih Dr. Juwita kerana sudi hadir, pengarah penyelidikan ideas. Pastinya ada benda yang menarik perhatian Dr. Juwita. Ya, tak betul. Semua, mungkin ada satu, dua, tiga yang mungkin ada boleh beberapa. Kita angkat. Ada beberapa. Amir Farid Rahim. Kita pun dah cerita sebab bajet sampai ke UK pun kita bercerita. Tapi pastinya nampaknya bayangan pilihan raya umum agak-agak dominan juga
betul.
Dalam pembentangan petang tadi. Kerana kita 48 jam ke belakang ini itulah apa itu breaking news yang kita tunggu-tunggu. Tapi tak apa, kerana bajet sudah pun dibentangkan. Amir Farid Rahim, terima kasih pengarah strategi KRA Group. Okey, tanpa berlengah masa, Prof. Emeritus Dr. Bajoya Bardai dengan angka terbesar selepas 2022. Kali ini dikatakan lebih besar untuk 2023. Adakah ini satu sudah pun dijangkakan? Tapi dalam perbincangan saya dengan Prof, Prof menganggap bahawa kalau boleh dikuruskan sedikit kerana terlampau gemuk. Kerana ada benda-benda perkara yang berkaitan dengan subsidi, berkaitan dengan perkara-perkara emolument yang terlampau tinggi. Tapi nampaknya tidak berkurangan, meninggi lagi nampaknya. Pandangan Prof.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Sebenarnya belanjawan tahunan biasanya dipadankan dengan keluaran dalam negara kasar. Dan keluaran dalam negara kasar kita dijangkakan tahun 2022 ini lebih kurang 1.5 trilion. Jadi kalau diambil 25% daripada itu sebenarnya angka ini sesuai. Tapi
menasabah.
Cuma dari itu satu aspek. Aspek yang lainnya, kita perlu memikirkan bagaimana nak membiayai belanjawan ini. Kita perlu meminjam tentunya. Dan bila kita meminjam, dia akan menaikkan kadar pinjaman. Dan kita sekarang sudah hampir 63%. Had yang ditentukan yang kita ini adalah 65%.
Itu 2% saja lagi?
Dia dulu.
Tak banyak lagi itu.
Kemudian yang ketiganya, kita mempunyai sasaran untuk defisit belanjawan kita perlu kurang daripada tahun lepas. Tahun lepas 6%, tapi dah di-revise semula jadi 5.7%. Jadi tahun ini mesti lebih rendah daripada itu. Dan sekarang ini dijangkakan 5.5%. Itu dah qualify lagi. Dan akhirnya kita nak tahu maknanya berapa belanja faedah tahunan kita. Hari ini sudah 6.5% daripada jumlah hasil kerajaan. Dan ini akan meningkat lagi dan mungkin ini yang menjadi isu. Adakah kita sebenarnya berupaya? Tapi dari segi belanjawan pentadbiran, kita sebenarnya menurun. Cuma belanjawan pembangunan telah meningkat daripada 75 bilion kepada 95 bilion. Itu satu peningkatan yang baik.
Tapi apa yang surprise bagi bajet untuk Prof pada hari ini?
Sebenarnya kepada saya ini merupakan carry on budget. Maksudnya kita tengok belanjawan ini sama template-nya dengan tahun lepas. Cuma ditambah. Kalau dulu tahun lepas 2500 ditambah jadi 3000. Kemudian semuanya ditambah. Ya. Dan jadi tidak ada banyak surprise, tapi banyak perincian. Dan sebab tu kali ini belanjawannya adalah terpanjang. Maknanya ucapannya 2 jam 10 minit.
Ya. Bagi Dr. Juwita, apa elemen yang menarik captured pemerhatian Dr. Juwita dalam perbincangan Tengku Zafrul?
Ada beberapa perkara yang saya rasa agak menarik, tetapi tentu sekali kita akan mengalami resesi global dari seawal beberapa bulan yang akan datang tahun depan. Jadi saya lihat mengikut breakdown budget, lebih daripada RM55 bilion telah disediakan khusus untuk subsidi, bantuan dan juga insentif. Saya faham ini adalah suatu inisiatif yang sangat diperlukan, tetapi untuk beberapa tahun yang lepas ini isu subsidi rationalization itu sedang hebat diperbincangkan dari golongan rakyat dan juga dengan pihak kerajaan. Tetapi malang sekali di sini saya tidak dapat melihat bagaimana subsidi rationalization itu akan diperkenalkan, dan kalau ia akan diperkenalkan, bagaimana kita akan memulakan? Adakah kita akan lebih kepada targeted subsidi, dan adakah kita akan menggunakan instrumen-instrumen yang lain seperti dengan adanya kupon untuk untuk pemberian makanan percuma ataupun untuk petroleum? Bagaimana kita perlu memperkenalkan semula subsidi rationalization itu? Itu saya tidak nampak lagi dalam bajet ini.
Bagi subsidi rationalization untuk subsidi ini, antara perbelanjaan yang paling besar adalah kita memberikan sumbangan atau subsidi yang banyak sekali kepada untuk minyak dan petrol dan juga minyak masak dan juga penjanaan elektrik di rumah dan juga kediaman. Jadi adakah ini satu benda yang tidak popular pada ketika ini dalam bayangan Pilihan Raya Umum ke-15 sebab itu tidak dicatatkan ataupun tidak diangkat dalam perbincangan Tengku Zafrul?
Kalau mau ikut populariti, mungkin bagi saya seorang yang melihat isu-isu ekonomi ini, saya rasa ini tidak kita sustainable untuk masa yang akan datang ini, lebih-lebih lagi kalau hutang negara kita bertambah tinggi. Jadi saya rasa perlu adanya satu rancangan, dan sebelum ini pun Menteri Kewangan sudah ada sudah menyatakan bahawa akan ada targeted subsidy rationalization program, tapi malangnya belum lagi untuk tahun yang akan datang ni.
Bagaimana Farid Rahim, adakah itu juga satu kekangan yang amat tricky lah, amat-amat sensitif lah untuk diangkat oleh kerajaan dalam melihat situasi ekonomi global yang dikatakan akan berlakunya resesi dan juga akan berlakunya Pilihan Raya Umum ke-15, semuanya yang diambilkan dan akhirnya inilah naskah yang dipersembahkan kepada rakyat?
Terima kasih Haji. Sudah pastinya semua orang mengatakan ini election budget memang tidak rahsia lagi lah, kerana ini memang the last year of the term, of this parliamentary term. Jadi memang tidak ada surprises lah in term of that. Tetapi apa yang jelas sekali, betul saya setuju dengan Dr. Juwita tadi, seharusnya ada lebih perincian dalam subsidi rasionalisasi. Tetapi saya juga faham bahawa ini satu proses yang agak kompleks kalau kita nak memperkenalkan subsidi rasionalisasi, contohnya di petrol, di petrol pump tu juga sendiri banyak caranya. So saya rasa pilot study pasti sudah dijalankan seperti yang kita fahamkan sebelum ini. Tetapi apa yang saya ingin tekankan ialah bajet 2023 ini merupakan satu satu bajet yang sukar ya, tidak apa ni, saya rasa siapa yang di Kementerian Kewangan, Tengku Zafrul dan dan pasukan di Kementerian Kewangan pastinya berhadapan dengan satu situasi yang amat sukar. Pertama adalah untuk menyeimbangi tuntutan untuk responsif. Okey, di saat rakyat di bawah terkesan sekali dengan himpitan kos harga yang naik mendadak, tekanan inflasi yang merupakan fenomena global. Pada masa yang sama, kita juga seperti mana yang kita sudah maklum bahawa keadaan ekonomi dunia kelihatan agak suram kehadapan 2023 ini. Jadi menyeimbangi tuntutan untuk responsif tapi pada masa yang sama untuk menjadi bertanggungjawab, responsible. Kerana kita baru lihat, kalau kita bercakap haji, kita bercakap tentang UK. Minggu lepas bila kalut, dibentangkan kalut oleh Menteri Kewangan UK, mini bajet itu tidak diterima oleh pasaran kewangan dan lihat apakah kesannya dan terpaksa U-turn dilakukan. Jadi tidak ada masalah perekonomian sekarang sungguh rumit, tetapi apa yang saya gembira sekali ialah untuk saya sudah bersama Esra Awani dan dalam membuat komentar tentang bajet ni dah beberapa tahun. Asyik bercerita tentang M40 tak dapat apa, M40 tidak dapat apa. Tapi alhamdulillah pada hari ini ada beberapa perkara yang telah diumumkan oleh kerajaan untuk golongan M40. Kerana kita tahu pasca pandemik dalam proses pemulihan ini yang banyak terkesan bukan sahaja B40 mendapat banyak bantuan daripada kerajaan. M40 ini terkesan especially second half atau bottom half of M40 yang sudah sekarang ini dikatakan B61 ataupun kalau menurut kajian Kazanah Research Institute 70% of the vulnerable group di Malaysia ini sudah 70%. Jadi ini perkara yang saya rasa telah diberi tumpuan dalam bajet ini yang merupakan satu permulaan yang baik.
Ya, bagi pengurangan cukai itu adakah targeted untuk M40 yang dikurangkan 2%?
Ya, 2% untuk M40 dan two tiers of M40. M40 top 20 of the M40 and the bottom 20 of the M40 dan pengurangan cukai 2% ini akan memberikan more money in the pocket of the people. Ini akan dengan harapan saya rasa adalah untuk mempertingkat keperbelanjaan domestic consumption yang perlu untuk membina is part of strategy saya rasa untuk membina daya tahan ekonomi lebih baik untuk berhadapan dengan external shocks pada tahun 2023 nanti.
Bagi Amir Farid, dengan belanja mengurus sekitar 272 bilion 73% daripada bajet ini. Ini sekali lagi kembanglah, sentiasa berkembang, sentiasa menambah, tidak pernah mengurang. Adakah ini memang tidak boleh dielakkan? Bagi Amir yang melihat polisi-polisi fiskal sebagainya.
Harapan kita adalah ia perlu dikurangkan, tapi saban tahun perkara ini walaupun sering dibincangkan dan kita debatkan, tapi trennya melihatkan seperti Haji kata pengembangan kepada perbelanjaan mengurus. Tapi bagaimana Prof juga kata, kita harus ingat dalam menyediakan bajet ini perlu ada ratio antara KDNK dan jumlah bajet itu, dan as long as development bajet juga turut tidak diusik dan turut berkembang, jadi itu akan memberi impak positif kepada ekonomi. Tetapi kalau dilihatkan, apabila kita sering bercakap tentang increasing tax base lah segala macam, tapi pada masa yang sama perlu juga ada komitmen yang serius daripada kerajaan untuk mengurangkan perbelanjaan cost, especially cost operational.
Tapi untuk 2023 tidak berlaku.
Sulitlah rasa. Sulit. Tidak dilihatkan sepertinya tidak.
Iyalah, bagi Dr. Juwita, pengurusan belanja mengurus banyak tertumpu kepada pembayaran gaji kakitangan awam, pembayaran pencen untuk pesara kerajaan dan juga berkaitan dengan elaun-elaun berkaitan dan sebagainya. Jadi adakah ini juga perlu ada pelan jangka masa sederhana dan panjang? Kerana jika tidak, betul pendapatan kita tidak banyak ada pendapatan baru berkaitan dengan duit, di mana kita nak cari duit ni, di mana kita sumber-sumber wang baru ni. Tetapi perbelanjaan mengurus sentiasa berkembang. Jadi dari aspek ekonomi bagaimana?
Itulah dia. Saya pun agak takut juga bila melihat beberapa tahun ini share kepada operasi itu semakin meningkat Dan dalam pecahan-pecahan untuk urus tadbir, perbelanjaan urus tadbir ini yang paling banyak dan paling besar adalah untuk emolumen. Dan kalau dibandingkan tahun lepas lah, emolumen dengan subsidi, subsidi itu hanya 5%. Dan tahun ini juga saya fikir ada lebih kurang sama, tapi masalahnya begini. Sekarang kita masih lagi sebuah negara yang membangun. Belum lagi mencapai status aging society.
Ah, betul.
Itu sekarang ini, ya.
Ya.
Mengikut
2030.
Lebih awal lagi. Itu mengikut projection daripada UN. Jadi kalau populasi kita
menua
adalah mencapai tahap 6%, 6% populasi kita berumur 65 tahun ke atas, itu kita sudah mencapai negara status aging society. Dan dalam masa 7 tahun, 8 tahun ni, bagaimana pula kita boleh bayangkan peratusan ataupun peratusan untuk emolumen ni bagaimana? Dan bagaimana ia akan membebankan lagi membebankan lagi kerajaan dan juga perbelanjaan untuk jenis pembelanjaan begini. Jadi saya rasa ini suatu isu yang kita perlu merancang daripada sekarang. Jangan esok baru menua, kita baru sekarang nak merancang, kerana dengan ini kita perlu membangunkan lagi social protection plan kita yang bukan saja melihat kepada one cash off transfer, bukan saja melihat kepada subsidi, kita perlu juga melihat kepada skim pencen kita bagaimana. Dan saya rasa ada di sini ada beberapa inisiatif dan insentif untuk meningkatkan semula atau memperbanyakkan semula kemasukan kepada KWSP. Dengan ada matching grant untuk air saraan, ada juga untuk suri rumah ada di situ. Dan saya gembira yang sekarang ini juga mereka pekerja-pekerja yang berada di dalam gig economy itu diberikan peluang untuk mencarum.
Ya, di PKSO dan sebagainya.
Jadi di Malaysia ini lebih banyak daripada populasi kita bekerja di dalam sektor yang tidak formal. Jadi bila negara kita semakin membangun, perlu adanya keselamatan sosial, jaringan keselamatan sosial untuk semua. Jadi saya rasa ini arah yang kita dalam arah yang baik, tetapi bagaimana dalam masa beberapa tahun yang akan datang ni, how are we going to finance this?
Di mana
kita akan mencari
wang,
sumber pendapatan baru untuk kerajaan? Dan dengan ini ada banyak yang sudah memperkatakan tentang GST, pengenalan semula GST. Saya faham mungkin tahun ini bukan atau tahun depan bukan waktu yang terbaik, tapi perlu ada study yang mendalam tentang impak pengenalan GST ini kepada isi rumah, terutama sekali mereka golongan B40 ataupun dan juga kepada M40 juga.
Apa dengan Prof. Dr. Bojaya tentang hal ini? Dari sudut emolumen dan perbelanjaan melebihi 70% berkaitan dengan emolumen.
Okey, sebenarnya kita sudah menyedari dan ini sudah ditunjukkan sekian lama, ke sektor awam kita terlampau besar dan dia makin membesar. Dalam satu tahun kadang-kadang dia membesar 100,000. Sekarang ni 1.7 juta mana tenaga sektor awam yang mana serve 32.5 juta penduduk. Jadi terlampau besar. Itu sebab produktivitinya agak rendah. Dan ini sebab kos kita meningkat. Tapi di masa yang sama, kita sebenarnya tadi nak balik pada subsidi tadi. Ada some magic figure yang ditunjulkan tadi. Kita menurunkan subsidi daripada 77 bilion kepada 55 bilion.
Yeah.
Tapi kita menambah peruntukan untuk subsidi-subsidinya. Jadi macam mana dia even out the figure? Kemudian dia tak turunkan apa-apa subsidi.
Yeah.
Subsidi petrol dan diesel misalnya kekal. Tak ada usaha untuk menurunkannya. Subsidi minyak pun kekal. Jadi ada kemungkinan sesuatu yang tak kena dengan jumlah angka tadi.
Tak ngam lah, tak match.
Balik kepada subsidi kepada belanja pengurus, sebenarnya belanjawan kita ni terlampau tinggi peruntukan untuk mengurus sehingga kita terpaksa mengorbankan matlamat jangka panjang. Yeah. Sebenarnya sebab tu kalau kita tengok tiap-tiap tahun belanjawan touch everybody's heart.
Itu berita gembira lah.
Berita gembira.
Ya, itu berita gembira.
Tapi semuanya jangka pendek. Mana tambah 100, tambah 150 gitu. Ya. Tapi apa kesan jangka panjang? Misalnya kita tidak membincangkan dah tentang pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan. Sebenarnya belanjawan kita tentang R&D dah menurun. Sepatutnya kita meningkat. Kalau negara seperti Korea sampai 5%, kita tak sampai 1%. Ini yang menjadi isunya mungkin.
Prof, kalau kita lihat dari sudut angka 372 bilion itu, belanja pembangunan 95 bilion. Tetapi sekali lagi, setiap kali pembentangan Menteri Kewangan dikatakan lebih banyak kepada luar bandar, Sabah dan Sarawak. Tetapi saban tahun juga kita dengar keluhan daripada rakan-rakan Sabah Sarawak tak cukup, sekolah daif masih banyak, klinik daif masih tidak buat apa-apa, jalan raya masih perlu ada jaringan yang lebih baik, kawasan-kawasan yang tidak terhubung masih melalui jalan balak dan sebagainya. Mengapa ini kita sering dengar sedangkan jumlah dikatakan sentiasa bertambah dan spesifiknya tidak lekanglah di bibir Menteri Kewangan, lebih banyak untuk Sabah Sarawak, lebih banyak untuk luar bandar. Tetapi ada missing link tak dalam kita audit ke cara kita melihat bagaimana cara inovatif dan perbelanjaan yang sewajarnya yang bermaruah lah untuk rakan-rakan di luar bandar dan juga di Sabah dan Sarawak.
Okey, ditunjukkan bahawa belanjawan untuk Sarawak dinaikkan sampai 5.5 bilion. Dan kemudian ada satu inisiatif yang baru yang dikemukakan ini yang mungkin yang agak menarik sedikit, iaitu inisiatif membangunkan sempadan dan sempadan, dua sempadan ya, penting di Kalimantan. Itu sangat penting kerana Sabah dan Sarawak akan menghadapi Kalimantan yang merupakan ibu negara bagi Indonesia
yang baru.
Jadi itu sempadan yang perlu dibangunkan. Kemudian di Thailand juga sempadan yang perlu dibangunkan lagi. Jadi itu mungkin belanja pembangunan yang masuk ke situ, tapi masih banyak lagi belanja pembangunan tentang infrastruktur, kesihatan, ada keselamatan dan sebagainya yang boleh dilihat lebih kritikal. Satu yang inovatif misalnya pembangunan teknologi yang dikongsi pembangunannya, perbelanjaannya dengan GLC dan GLIC. Itu mungkin boleh diperincikan lagi.
Bagi Dr. Juwita, dari sudut pembangunan dan juga merapatkan jurang pembangunan ini, adakah dengan angka yang seringkali dianggap bertambah dan tahun ini bertambah lebih 10 bilion, tetapi kita masih mendengar apabila apatah lagi selepas pandemik COVID-19 itu, kita melihat ada kelompongan dan menyusut pula apabila tidak ada penyelenggaraan, tidak ada follow up, follow through kepada program-program pembangunan di luar bandar dan juga di Sabah dan Sarawak. Mengapa ini perlu jadi satu matlamat penting setiap kali pembentangan bajet?
Saya rasa bukan saja untuk perbelanjaan infrastruktur, tapi kembali pula kepada semua program yang telah diusulkan, semua inisiatif yang telah diusulkan, termasuk juga One Cash Off Transfer ni, perlu ada penyelidikan tentang impact atau tahap keberkesanannya. Jadi kalau itu masih tidak ada lagi, saya rasa ada kelompongan di situ. Tetapi untuk pembangunan infrastruktur ini tahun ini agak lain daripada yang lain kerana ada sejumlah yang besar diberikan untuk membangunkan jaringan 5G kita. Jadi ini satu inisiatif yang saya berharap akan dapat meningkatkan konektiviti bukan saja di kawasan bandar dan luar bandar, tetapi berbalik semula kepada bagaimana kita monitor, bagaimana kita kita pastikan projek-projek sebegini tidak ada leakages.
Ya.
Tidak ada ya.
Okey, bagi Amir Farid Rahim, dari aspek pembangunan ini, apa tujuan yang menarik perhatian Amir?
Dari segi pembangunan dah disebut oleh Prof. Jadi saya juga dari segi geopolitiknya, pembangunan di sempadan itu amat signifikan ya, kerana ini melihatkan kita punya it signals the intent of the government untuk memastikan bahawa our borders are fortified in a sense dari segi ekonomi,
bersedia
untuk menyahut untuk berhadapan dengan pertama ibu negara Indonesia di Kalimantan dan Thailand dengan masalah sempadan yang kita sedia maklum. Selain daripada itu, pembangunan infrastruktur, pembangunan digital perlu dibangunkan dengan seimbang, kerana jika pembangunan tidak inklusif dari segi geografi Timur Malaysia dan juga Semenanjung, akan bila berlaku pembangunan tidak sekata, kita tidak boleh mencapai satu pembangunan nasional yang lebih cepat. Jadi saya ingin, bukan saja perbelanjaan infrastruktur pembangunan ini yang saya tertarik, tapi strategi keseluruhan kerajaan dalam merancakkan pemulihan ekonomi negara pasca pandemik ini. Jadi saya ingin perbelanjaan pembangunan itu setiap tahun ada, penting, tapi apa yang menarik saya tertarik dalam bajet kali ini adalah perbelanjaan dalam sektor merancakkan sektor pelancongan.
Yeah.
Jadi kita semua sudah maklum, semua orang sudah berjalan keluar negara, semua membelanjakan ringgit di luar negara. Jadi ada beberapa inisiatif yang ditekankan dalam bajet ini, seperti menggalakkan kempen pelancongan dalam negeri. Kerajaan memperuntukkan 25 juta peruntukan sebagai voucher, rebate sebagainya. Ini perlu, saya rasa ini timely ya, kerana tourism receipts perlu recover kepada level sebelum pandemik. Dan kita tahu bila borders dah sempadan sudah buka, orang semua keluar negeri. Jadi kita perlu memastikan sektor ekonomi, sektor tourism, internal domestic tourism itu antara orang Malaysia, dalam orang Malaysia sendiri, bukan saja pelancong dari luar, itu akan terus vibrant. Jadi dari segi bantuan grant, promotional allocation juga untuk promosi dipertingkatkan ke 200 juta. Walaupun saya rasa tak cukup ni.
Ya, kecil sangat tu.
Saya juga berpendapat.
Saya rasa kalau banding dengan Thailand, bandingkan
betul
Singapura.
Kerana bila kita lihat, saya baru pulang dari luar, dan saya lihat negara-negara lain, negara kawan-kawan kita, sahabat serantau Indonesia, Thailand, cukup agresif. Kerana sekarang ini walaupun dari segi pelancong asing, China belum membuka sempadannya, jadi belum lagi terasa impact pelancong dari China datang. Banyak negara yang aktif mempromosikan sektor pelancongan mereka di India, di Eropah, di Amerika terutamanya, kerana dollar is king. Sekarang ni harga mata wang dollar tinggi. Itu satu, tourism. Kedua ialah SME,
PMKS.
Dan kita semua tahu kontribusi PMKS ini akan meningkat sekarang ini ke hampir 40% dari KDNK by 2025, dijangka 45% dan 25% daripada ekspor. Jadi tax cut yang diberikan, potongan cukai kepada PMKS ini diharap dapat membantu PMKS untuk kembali bertapak selepas pandemik yang cukup besar impaknya kepada peniaga-peniaga kecil. Jadi dua sektor ini saya amat tertarik sekali, kerana ini menunjukkan bahawa sektor ini penting, menyumbang kepada KDNK, dan kalau tidak dipulihkan sekarang, kalau tidak mengambil langkah yang bukan drastik tapi langkah yang lebih tertumpu, lebih fokus, kita mungkin akan kita jangan jadikan the last two years of the pandemic menjadi, kalau kita tak mengambil langkah yang yang sepatutnya, mungkin dia jadi lost decade untuk Malaysia. Jadi ini perkara yang kita perlu ambil lebih perhatian dan lebih serius.
Jadi dengan angka-angka yang diberikan untuk pemerkasaan PMKS, adakah ia memadai dengan suasana recovery yang belum pulih sepenuhnya dan berhadapan untuk jika berlakunya resesi pada tahun depan, Amin?
Sudah tentu. Ia membantu dalam membina daya tahan SME. Ya. Kerana SME baru saja pulih daripada pandemik, baru nak bernafas balik, ini kena diberi lifeline. Tapi sudah pastinya ada inisiatif-inisiatif lain yang mungkin tidak ada dalam bajet, mungkin moratorium atau sebagainya, itu bergantung kepada pihak bank ya, yang mungkin perlu diberikan attention untuk PMKS ini, tetapi untuk membina daya tahan untuk berhadapan dengan kelembapan ekonomi global tahun hadapan, kerana kita melihat PMKS ini terlalu luas ya, dia berada di setiap rantaian bekalan di Malaysia ini. Jadi perlu ditumpukan secara spesifik juga. Betul. PMKS mana yang perlu dibantu untuk memastikan mereka boleh bertambah daya saingnya dan bertahan untuk cabaran ekonomi ke depan.
Okey. Antara menjadi perhatian kita adalah peruntukan bajet untuk kerjaya dan latihan kemahiran. Ini survival anak muda kita dan juga mereka yang berada dalam sektor pasaran buruh. Kerana impaknya amat besar ketika dua tahun yang lalu, tetapi belum pulih sepenuhnya. Para graduan kita, kerjaya utama mereka sekarang adalah penghantar makanan untuk Grab, Foodpanda dan segala e-hailing. Tetapi mereka terpaksa mengambil dengan gaji minimum RM1,500 ataupun lebih kurang RM2,000 sebulan. Jadi adakah dengan angka-angka yang sudah pun dititipkan oleh Tengku Zafran memadai ataupun cukup untuk membawa semula mereka ke pasaran kerja dengan insentif-insentif tertentu? Jadi kita akan tanya Prof dan juga Dr. Juita dan juga Amir Farid Rahim. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali dalam agenda awal ini secara langsung dari Astro Bukit Jalil, kita berbicara bajet 2023, lindungi rakyat, cabaran ekonomi 2023. Prof. Emeritus Dr. Bojoya masih bersama saya, Dr. Juita dari Ideas dan juga Amir Farid Rahim dari KRA Group. Okey, berkaitan dengan pasaran kerja dan juga kemahiran, latihan. Ini antara topik besar sepanjang dua tahun dan juga dalam ketika fasa pemulihan ekonomi, Prof. Adakah dengan beberapa inisiatif yang dilaksanakan ataupun diumumkan dalam bajet 2023 ini, kelangsungan daripada bajet 2022 untuk mengatasi masalah pengangguran, masalah orang hilang kerja, masalah orang kena pay cut, masalah orang yang kena upskilling, reskilling dan sebagainya, adakah ia cukup pada pandangan Prof ataupun nampaknya sekali lagi untuk menyentuh semua agensi, semua pihak yang berkaitan dengan memberi peluang pekerjaan ini, sekurang-kurangnya mereka ada peruntukan, Prof? Okay.
Kali ini nampaknya TVET diberikan peningkatan belanjawan yang besar daripada 52 bilion, 52.6 bilion kepada 55.6 bilion. Dan ini memberikan harapan kita apakah yang akan dilaksanakan untuk menangani isu peningkatan kemahiran ini. Sebab kita 60% daripada tenaga kerja di Malaysia adalah tenaga yang tidak mahir. Dan bila dia tidak mahir, produktiviti rendah, gajinya pun rendah. Jadi kita ada isu di satu pihak mana kos cara hidup menaik, di pihak yang lain gaji tak meningkat. Dan kita perlu mengatasi, perlu membawa mereka keluar daripada kita panggil kancah kelas menengah tadi untuk mereka boleh meningkatkan pendapatan. Cuma approach-nya bagaimana?
Itu sekali.
Bagaimana? Saya rasa isunya kita mungkin kita boleh paksa pekerja-pekerja untuk menjalani latihan, tetapi mereka tidak akan pergi menjalani latihan, tinggalkan kerja 6 bulan atau 9 bulan tanpa pendapatan untuk keluarga mereka. Jadi kita perlu ubah kaedah latihan. Begitu juga dengan institusi pengajian tinggi. Kita perlu ubah approach-nya, maknanya kita kalau boleh pekerja-pekerja kaki tangan kerajaan swasta tidak perlu meninggalkan kerja, tetapi boleh terus belajar meningkatkan kemahiran dan dalam masa satu tahun
mereka akan mendapat satu kelayakan baru. Dan ini boleh meningkatkan pendapatan mereka. Itu yang perlu dilakukan. Okay.
Bagi Dr. Juwita, bagi pendidikan TVET dan juga jumlah yang amat besar, 55.6 bilion. Tetapi kita tahu TVET ini complicated. Nak cakap saya berpengalaman lah. Semua agensi, semua kementerian ada TVET. Kementerian Pendidikan ada TVET, KPT ada TVET, MARA ada TVET, Kementerian Sumber Manusia ada TVET. Tetapi kita scattered everywhere, tetapi sudah hampir satu dekad, dua dekad kita memberikan tumpuan pada TVET. Betul ada progres, ada penambahbaikan, ada nampak dari sudut akreditasi, ataupun perjalanan karier bagi mahasiswa dan juga sampai ke peringkat paling tinggi PhD sudah pun ditawarkan. Menarik. Tetapi berbanding negara-negara yang memberi tumpuan penuh pada TVET ini, mereka ada lonjakan yang besar. Tak payah jauhlah kita ke Indonesia, ke Vietnam. Mereka sudah melebihi kita dah sekarang menyediakan pasaran buruh berkemahiran ini. Apatah lagi ketika selepas COVID-19. Adakah Dr. Juwita melihat ini juga perlu dilihat secara tuntas oleh pihak kerajaan? Betul, jumlahnya besar tetapi impak ataupun pulangannya masih minimal.
Ya, kalau kita lihat beberapa tahun, 5 tahun lebih, kalau kita lihat kebanyakan alokasi bajet ada diletakkan untuk memperkasakan program TVET ini.
Ya, spesifik tu.
Sangat spesifik. Dan tahun ini saja RM6.7 bilion telah disediakan untuk 7 kementerian utama untuk melaksanakan pelbagai inisiatif TVET untuk pelbagai level pengajian. Ya. Dan dengan ini kembali semula kepada isu kualiti. Saya difahamkan bahawa semua TVET di Malaysia ini atau yang ada mengikut dua sistem akreditasi. Tetapi adakah sistem itu mampu menjana atau mengeluarkan para graduan yang boleh yang ada daya saing bukan saja di Malaysia tapi di luar negara juga. Memang betul waktu sekarang ni sebagai negara yang sedang membangun, tentunya kita lebih banyak ada unskilled and also medium skilled workers. Tetapi bila kita melonjak naik sebagai negara yang berstatus high income country atau berstatus negara yang maju, karakteristik itu perlu berubah. Kita perlu menjana lebih banyak lagi para graduan yang berkemahiran tinggi. Dan dengan ini, saya rasa barulah kita boleh menyokong pengembangan industri 4IR ni. Industri yang memerlukan digitalisasi dan juga otomasi. Buat masa sekarang ni ada pelbagai inisiatif untuk membangunkan SME, untuk membangunkan firma-firma untuk mengambil atau mengadaptasikan cara kerja mereka untuk lebih banyak menggunakan solution digitalisasi atau otomasi ini. Tetapi kita masih lagi kekurangan talent untuk memberikan lebih banyak sokongan untuk pengembangan industri ini. Ini yang saya...
Apa realiti Amir Farid Rahim, 6.7 bilion untuk 7 kementerian utama TVET? Dan seringkali ini juga masalah apabila tidak ada padanan kerja dan juga unskilled ataupun semi-skilled worker yang berada di pasaran. Dan apabila kita ingin membawa mereka ke pasaran kerja yang akan diterima oleh para pelabur asing menggunakan digitalisasi dan automasi, kita terpaksa bergelut untuk mendapatkan bakat-bakat ini. Apa yang tidak kena cara kita melihat polisi-polisi berkaitan dengan latihan akreditasi mengeluarkan graduan TVET?
Saya rasa apa yang telah dikongsi oleh ahli panel sepanjang diskusi ini, terlalu banyak kementerian yang terlibat. Perlu di-streamlinekan. Ini bukan saja bukan saja dilihat di dalam isu TVET, tetapi juga di dalam ekosistem startup, ekosistem teknologi, digitalisasi dan sebagainya. Perlu ada Malaysia, kerajaan Malaysia sering banyak agensi-agensi kementerian-kementerian yang terlibat. Perlu dilebih fokuskan, ya, dan kita perlu tumpukan kepada apa yang boleh membawa menambah daya saing, memberi the added relative advantage untuk Malaysia. Kita tak boleh nak jadi bagus dalam semua perkara. Betul. Kerana kita kena cari benda-benda niche areas yang boleh support bukan sahaja industri itu di Malaysia tetapi juga di rantau ASEAN. Kalau TVET itu, kalau kita benar-benar fokus dalam memajukan TVET, mungkin pada satu ketika nanti Malaysia itu boleh menjadi hub untuk skill workers. Dan pada masa yang sama, lalu kita bercakap tentang isu pendidikan. Apa dalam cerapan saya dengan anak-anak pelajar-pelajar muda masa kini, apa yang membimbangkan saya, okey, satu ialah dalam kerajaan perlu mempergiatkan TVET, mempromosikan TVET. Pada masa yang sama ialah tekanan untuk menyertai gig economy setelah meninggalkan sekolah selepas 17 tahun, masuk 18 tahun. Ya. Tidak mahu untuk masuk ke program latihan TVET, tidak mahu masuk ke universiti kerana mahu bekerja dalam gig economy, shared economy atau mungkin mahu jadi influencer di media sosial. Ini sesuatu perkara yang amat membimbangkan kerana kita semua sedia maklum bahawa pendidikan tinggi itu adalah kita diajar sejak kecil bahawa tertiary education merupakan tiket kepada more prosperous future. Tetapi dalam pemikiran baru anak-anak muda sekarang ini mungkin tidak benar. Jadi perlu padanan program TVET itu perlu memastikan ia relevan dan selari dengan masa dan juga tuntutan naluri lumrah ekonomi semasa dan kemahuan anak-anak muda. Tapi saya juga ingin tambah bahawa di dalam belanjawan ini saya lihat banyak elemen-elemen yang progresif. Okay, kita bercakap TVET tentang pelajar muda sebagainya, tapi melihat secara keseluruhannya dari segi komitmen terhadap kelestarian environment. Kita tahu di Malaysia ini kalau tidak ada signal daripada kerajaan, orang tidak akan serius. Jadi kerajaan sejak 5 tahun kebelakangan ini saya rasa sudah meningkatkan kesedaran terhadap ESG which is matched by spending commitment oleh kerajaan. 15 bilion diperuntukkan kali ini kepada women empowerment, memastikan gender balance budget inisiatif-inisiatif sedemikian. Balik kepada isu wanita ini, bukan dikatakan di dalam dimentangkan dalam bajet tadi untuk akan ada tak perlu membayar cukai selepas untuk kembali ke wanita untuk kembali bekerja, tapi pada masa yang sama ini perkara yang permulaan yang baik, tetapi harus juga dipastikan bahawa perbelanjaan dalam memastikan childcare, pengurusan anak-anak itu perlu dipertingkatkan kerana ini merupakan masalah bukan sahaja di Malaysia, negara-negara maju juga. Childcare yang tinggi menyebabkan kaum wanita selepas melahirkan anak tidak kembali menjadi tenaga kerja pasaran kerja. Namun demikian, benda-benda perkara-perkara progresif ini perlu diteruskan, bukan sahaja bermula okey bagus, kerajaan telah memberikan signal, tetapi harus diteruskan kerana dari segi ESG, gender balance, ini semua penting untuk membina daya tahan ekonomi ke hadapan. Terakhir sekali, untuk membina daya tahan itu, peningkatan perbelanjaan terhadap healthcare, kesihatan.
Sektor kesihatan
meningkat hampir 10% kalau tak silap saya, kepada 36.1 bilion dalam pertukaran kali ini. Ini perlu diteruskan dan merangkumi bukan saja mainstream healthcare programs tetapi juga isu penyakit-penyakit yang walaupun dikatakan memberi impak yang kecil kepada masyarakat tetapi perlu diberikan perhatian oleh kerajaan.
Okey. Bagaimana kita mengubah persepsi apabila kita bina banyak hospital, kita merawat dan merubat dan mengubat Tetapi sebenarnya kita merupakan satu perbelanjaan pelaburan. Kerana kalau kita ramai rakyat sihat, banyak tenaga kerja boleh diletakkan dalam pasaran. Dalam masa yang sama, kita dapat mengurangkan isu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang tidak berjangkit dan juga rakyat tidak orang kata pun mengalami dengan sindrom berbagai penyakit berjangkit apabila ada pandemik berlaku. Jadi kita rehat yang kedua selepas ini, berbaki dalam sekitar 25 minit lagi berkaitan dengan kapasiti kita untuk berbelanja jika ada perkara-perkara di luar jangka. Kita tidak tahu. Itu soalan sama yang saya tanya pada Prof. Jadi mungkin ada pandemik baru ataupun resesi itu lambat pula, dia nak recover, panjang pula sampai ke beberapa tahun. Ukraine, Rusia pun tak tahu bila nak selesai. Jadi adakah kita ada kemampuan untuk berbelanja lebih lagi seperti mana yang berlaku pada 2021 dan juga 2022? Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali dalam analisis bajet 2023, dalam perkhidmatan kesihatan, Amir sudah mengangkat angka yang diberikan oleh pihak Kementerian Kewangan, RM36.1 bilion tambahan lebih kurang 2 bilion berbanding 2022 dan antara yang terbesar juga selain daripada Kementerian Pendidikan. Tetapi apabila kita bercerita tentang kesihatan ini, kita tak boleh kompromi dalam memberikan perkhidmatan terbaik, Prof dan juga Dr. Juwita. Hospital bagus, katil yang banyak perlu disediakan, klinik-klinik usang tu perlu diperbaiki, jumlah kakitangan kesihatan seperti doktor pakar, doktor dan juga yang kontrak ni kalau boleh absorb lah cepat-cepat jadi kakitangan kekal kerana mereka sudah lama dengan gaji yang agak minimal. Jadi dari aspek kesihatan awam, Dr. Juwita, dititipkan juga berkaitan dengan hal berkaitan kesihatan mental. Adakah ini satu dasar yang reformis berkaitan dengan membutuhkan sekitar RM34 juta untuk My Minda itu dan juga perbelanjaan berkaitan dengan kesihatan mental?
Ya, saya rasa ini suatu development yang sangat bagus. Kerajaan peka, saya rasa, kerana waktu pandemik itu ada pelbagai masalah yang dilalui oleh masyarakat kita, bukan saja dari segi masalah kewangan tapi juga daripada segi kesihatan dan juga keselamatan diri. Dan di sini saya lihat ada alokasi yang diberikan untuk program-program ke arah kesihatan mental, kesihatan mental, tetapi juga untuk kaum wanita juga. Kita lihat ada beberapa akta yang diperkenalkan dan akan ada juga kaunsel untuk anti gangguan seksual dan juga ada beberapa lagi program yang saya nampak tadi. Selain daripada itu, saya juga agak seronok melihat ada juga alokasi yang diberikan untuk mammogram dan juga untuk detection dan testing of untuk cancer cervix. Selain daripada itu, ada juga alokasi untuk rare diseases. Saya rasa untuk tahun lepas ada alokasi itu, ada sedikit peruntukan, tetapi untuk tahun ini ditambah baikkan semula, ditambahkan lagi. Jadi ini pergi semula kepada visi kita, komitmen kita dan untuk mencapai the SDG 17 yang juga mengambil kira access to healthcare, access to education. Jadi saya rasa ini satu perkembangan yang baik.
Ya, bagi Prof, mungkin dari aspek satu aspek pelindungan kesihatan terbaik ada kaitan dengan skim pelindungan sosial. Banyak diberikan peka P40 untuk skim peduli kesihatan, saringan penyakit-penyakit seperti kecil manis, program saringan kesihatan Perkeso dibuka pada 2.3 juta pencarum. My Salam, nampaknya ini progresif, ini menarik dan kita ke arah yang satu sistem yang mungkin lebih holistik dan lebih kondusif untuk semua lapisan masyarakat akan terlindung dengan beberapa skim insurans pelindungan kesihatan. Tetapi kita bergerak ke society masyarakat yang menua. Apa yang kurang dalam hal ini?
Saya nak komen dulu sikit tentang kesihatan ini. Okay. Sebenarnya COVID-19 telah mengajar kita. Dan satu pemerhatian saya yang saya rasa mungkin candid, tapi dia telah menunjukkan bahawa kita mempunyai kapasiti yang besar dalam sektor kesihatan. Mana di satu masa kita ada berpuluh ribu katil.
Ya, terpaksa digunakan.
Yang terpaksa digunakan. Dan kita boleh manage. Dan mana pasukan kesihatan kita berupaya melakukannya. Dan kita tidak boleh sisakan kapasiti ini. Kapasiti ini perlu dimanfaatkan dan dijadikan dia sebagai satu industri supaya kita boleh mewujudkan perkhidmatan apa yang dipanggil cross subsidy. Mungkin kita sekarang ada hospital swasta dan ada kalau misalnya hospital kerajaan pun ada unit apa swasta yang dipanggil unit premium. Dia mengenakan harga yang premium. Tapi kita mungkin perlu ada kelas 2, kelas 3 yang tu yang untuk membolehkan orang ramai yang kita kata kita tidak mampu nak pergi ke kelas premium, tapi kita mampu untuk dapat lebih sedikit daripada yang percuma. Jadi kita boleh membayar dan ini boleh mewujudkan pendapatan untuk hospital awam dan sebagainya. Dan hasilnya boleh digunakan untuk menolong subsidize kelas yang di bawah supaya semua orang akan akhirnya mendapat perkhidmatan yang baik, yang cemerlang. Itu tentang kesihatan. Tentang perlindungan jaringan sosial ini, saya memikirkan bahawa sampai masanya kerajaan tidak boleh dibebankan dengan semua bentuk subsidi dan apa ni tanggungan ini, kerana tanggungan ini akan wujud secara berulang.
Ya, seringgit dan, je kita dapat perkhidmatan first class.
Ya, dan kita perlu mewujudkannya secara lestari, sustainable. Jadi saya nak fikir kita perlu ada satu dana endowment dalam yang diuruskan di peringkat nasional, di mana dia perlu lestari, maksudnya. Mungkin kerajaan boleh mula dengan mencarum dalam tabung ini secara berkala, tapi di masa yang sama orang ramai juga akan mencarum dalam tabung mana endowment ini dengan cara sekarang ini macam crowdfunding. Apabila kita membuat belian, kita membayar tol, kita membayar bil di supermarket, kita bayar, kita beli apa-apa juga barang, sebahagian, mungkin setengah peratus akan disalurkan masuk ke dalam tabung ini. Jadi setiap kali kita berbelanja, kita sedar bahawa kita mencarum ke dalam tabung ini, yang tabung ini akan dilaburkan dan hasilnya akan digunakan untuk melindungi ini. Saya rasa dalam masa 10 tahun, kita boleh mempunyai satu tabung yang besar bernilai mungkin sampai trilion kalau kita lakukan dengan cekap. Ini boleh dilakukan sekarang menggunakan kaedah digital sebab kita sudah mempunyai keupayaan dalam bidang ini.
Ya, Amir Fahri Rahim, dari sudut pelaburan, ramai beranggapan kalau kita melabur dalam sektor kesihatan, terutamanya kesihatan awam, ia bersifat hangus. Yalah, orang mubah orang sakit, ya orang tu dah tak boleh buat apa, kita bagi dia ubat, kita sediakan katil, sediakan pakar sebagainya, balik rehat. Betul, memang kita perlu untuk tanggungjawab sosial kerajaan kepada rakyat, tetapi bagaimana kita boleh menukar? Betul, antara cerita kata-kata tadi, ia menjadi satu pelaburan income kepada negara, menjadi satu pelaburan yang bermaruah untuk kita menjadi sebuah negara yang sihat. Kalau ada insentif untuk pasangan muda melahirkan lebih ramai anak, mengapa tidak untuk sektor kesihatan ini?
Ya, apa ni, saya melihat sektor pelaburan kepada sektor kesihatan ini bukan dari segi kos ekonominya, okey, bukan saja merawat yang sakit, tetapi juga untuk memastikan economic productivity individu itu meningkat kerana sudah dirawat. Tapi pada masa yang sama, kalau kita lihat industri healthcare di Malaysia ini sebenarnya adalah antara yang terbaik di rantau Asia Tenggara. Dan kalau kita lihat di hospital-hospital swasta, kebanyakannya banyak daripada orang datang berubat di Malaysia ini dari negara luar, negara seperti jiran. Indonesia, negara jiran seperti Indonesia. Jadi saya juga melihat kerajaan juga menambah allocation kepada Health Tourism Council tadi, kerana saya rasa strategi ini kita telah tubuhkan kaunsel ini, saya rasa sudah beberapa tahun, tapi untuk meneruskannya dalam setelah COVID ini, seperti Prof cakap tadi, kita sudah membuktikan dengan extra capacity itu kita mampu, dan juga membuktikan kepada dunia bahawa keupayaan sektor kesihatan awam kita baik. Jadi sudah semestinya sektor swasta itu punya potensi untuk dipasarkan. Tapi tak bermakna juga sektor kesihatan awam itu tidak boleh dipasarkan juga. Kalau ada seperti yang Prof cakap itu, the premium ward, that premium service, we even within hospital awam mungkin boleh dipasarkan untuk orang datang ke Malaysia dan menambah perbelanjaan di Malaysia ini. Kerana kita perlu memikirkan banyak cara. Kita sering bercakap tentang kejatuhan nilai mata wang, masalah US dollar meningkat, tapi kita perlu juga fikir bagaimana nak tarik orang untuk datang ke Malaysia ini, bukan saja melabur tapi berbelanja di Malaysia, dan sekaligus meningkatkan permintaan, demand terhadap ringgit kita ini. Jadi ini perkara yang perlu diberi penekanan lah, saya rasa, oleh kerajaan dalam bergerak ke hadapan. Jangan saja berfikir macam mana masalah ialah di mereka di negara developed countries menaikkan interest rate. Kita di sini yang terkesan. Tapi pada masa yang sama kita boleh memikirkan bagaimana strategi kita untuk memastikan kita ini kekal sebagai satu destinasi yang dapat menarik pelaburan, menarik perbelanjaan dari bukan saja dari segi pelancongan, tapi pelancongan mungkin pelancongan tourism, perbelanjaan-perbelanjaan lainlah yang boleh membantu kita untuk bergerak ke hadapan.
Okey, sekali lagi Prof, kita ada berbaki 5 minit, tapi saya kena sentuh ini satu benda yang penting dalam konteks ESG dan juga SDG, iaitu dari sudut kedaulatan makanan. Ini kita sudah melihat depan mata kita bagaimana kalutnya kita. Telur ayam pun ada masalah. Kan? Baja nak dedak makanan pun ada masalah. Dan kita berbincang banyak bulan lah dengan Prof, dengan Juwita, dengan Amir Farid Rahim ketika inflasi tinggi dan barang naik sekarang. Tetapi dalam bajet kali ini diberikan peruntukan yang besar dan juga tujuan-tujuan yang tertentu untuk bagaimana kita perlu menjadi sebuah negara pengeluar makanan. Bukan lagi kita berbilion kita berbelanja untuk import. Adakah dengan hanya menetapkan angka jumlah peruntukan, tetapi dari aspek pemantauannya, eksekusinya, dashboardnya, agensi-agensi yang terlibat ini, supaya kita perlu berlaku adil dengan jumlah yang diperuntukkan untuk bajet kali ini?
Okay, sebenarnya keselamatan makanan ini merupakan satu falsafah. Kalau mengikut falsafah ekonomi antarabangsa, kita sepatutnya menumpu kepada apa yang kita lebih mahir. Kerana makanan ini bukan satu sektor yang kita dianggap mahir berbanding dengan negara jiran misalnya. Tapi di satu pihak, kita juga tiba-tiba terkejut apabila Vietnam misalnya membuat keputusan tak mau ekspor beras kepada kita. Dan pada masa itu kita tersentak. Kita kata kita perlu security makanan ini. Jadi di masa yang sama kita perlu ganti import kerana kita nak meningkatkan mata wang kita. Jadi kita perlu ada strategi yang berlapis. Kita perlu strategi untuk setiap isi rumah melakukan aktiviti penggantian import. Kita perlu strategi yang lebih besar menggunakan koperasi, menggunakan syarikat industri. Untuk bercucuk tanam, menternak. Tapi di masa yang lepas sebenarnya ada inisiatif ini dilakukan. Cuma akhirnya masalah pasaran. Dan kita deal dengan perishable good. Bila di Kelantan orang tanam cili, bila sampai dia dah petik buah,
siapa nak beli?
Tak ada orang nak beli.
Itu masalah tanda ada orang beli ataupun dari sudut pemasaran ni.
Itulah sebabnya mungkin kita kena merancang lebih berjangka panjang. Maknanya kita dah ada kontrak mana orang nak buat sos cili, baru kita mula tanam. Misalnya, begitu juga dengan sayuran lain, dengan buah-buahan lain. Mungkin mungkin susu jauh lagi lah kita nak sampai ke tahap mana security makanan tadi misalnya.
Okey, Dr. Juita, kalau kita lihat dari sudut security makanan ini, kita belajar banyak daripada kegagalan isu apa feedlot, FGV. FGV peruntukan berbilion ringgit untuk lembah makanan. Bagaimana menukar sektor komoditi itu kepada pengeluaran makanan. Kita tahu juga semua berkaitan dengan mafi banyak memberikan tumpuan bagaimana untuk mengeluarkan lebih ramai usahawan tani, agropreneur dan sebagainya. Tetapi kali ini bagaimana kita perlu belajar daripada negara-negara yang hebat dan pengalaman kita sendirilah untuk meningkatkan tahap kemandirian pengeluaran SSL ini, kerana begitu banyak yang belum kita boleh tampung sendiri ini. Lembu, daging kita pasal import, kambing kena import, beras cukup-cukup tapi ada balance 30% pun import. Cili lagi banyaklah. Kobe pun sampai ke Indonesia pun kita kena Kobe, bawang dan sebagainya. Jadi yang cukup ayam. Tapi hari itu masalah ayam dedaknya pula. Ekosistem dia tak cukup. Jadi bagaimana kita perlu ada satu-satu pemantauan yang jelas supaya setiap apa benda yang kita ingin angkat menggunakan teknologi, gunakan AI macam-macam tu. Klise juga lah, retorik lah. Tapi realitinya kita kena buat. Maha dah tunjuk dah macam-macam lah. Setiap tahun orang penuh di Kemak Apps. Tapi dari sudut execution macam mana?
Saya rasa kita boleh lihat masalah ini dari dengan adanya dua cara penyelesaian. Saya lebih kepada perdagangan antarabangsa, lebih pro perdagangan antarabangsa, dan saya rasa untuk isu security makanan ini, sekiranya sekarang ni kita pun telah ratifikasi perjanjian CPTPP setelah 8 tahun perbincangan, 19 sesi perbincangan dan negotiation, dan akhirnya kita dapat meratifikasikan perjanjian ini beberapa hari yang lepas. Jadi saya rasa dan saya percaya ia memang ada peruntukan oleh kerajaan untuk tahun hadapan untuk mempergiatkan ataupun untuk merancakkan lagi pengeluaran, cara-cara kita mengeluarkan makanan kita dengan memperbanyakkan lagi research and development dalam sektor dalam sektor ini. Tetapi masalahnya sekarang adalah adakah kita mempunyai pakar-pakar yang mencukupi untuk membangunkan sektor seperti ini. Jadi itu mungkin untuk jangka masa yang medium dan juga jangka masa yang lebih panjang. Tapi dengan adanya perjanjian seperti RCEP, dengan adanya perjanjian seperti perjanjian antarabangsa seperti CPTPP, negara-negara ini boleh bekerjasama untuk memastikan barangan-barangan essential, barang-barang makanan akan terjamin untuk ahli-ahli CPTPP katakan di masa di waktu-waktu krisis. Jadi kita boleh menggunakan platform ini untuk memastikan security makanan kita itu terjamin dalam waktu krisis.
Ya, menarik. Terima kasih kepada Dr. Juita, terima kasih kepada Prof, terima kasih kepada Amir Farid Rahim. Kita tidak ada masa berbaki. Amir Farid Rahim, kalau berbuah parlimen, bajet ini kena bentang semula kan?
Kalau tidak silap saya, iyalah. Harus dibentangkan semula dan kita
dan lihat. Mungkin lain juga kerana kerajaan dah berubah, Perdana Menteri dah berubah.
Mungkin ada ruang untuk ditambah baik kalau
Kita misalnya mengharapkan yang lebih baik.
Kerana itu kita berdiskusi hari ini.
Terima kasih Amir Farid Rahim. Itu sahaja masa yang ada bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Dan pastinya ada penerusan analisis bajet 2023 untuk rakan-rakan saya dalam sesi selepas ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.